ህወሓት ኣብ ልዕሊ 6 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድን መጠንቀቕታን ውሳነ ሂቡ። ህወሓት ዘካየዶ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ስዒቡ ብደረጃ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ምዛዘመ እዩ እዚ ውሳነ ተዋሂሉ ዘሎ። ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ንሸውዓተ መዓልታት ተኻየደ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓት ምስ ተዛዘመ እቲ ገምጋም ላዕሎት ኣመራርሓ ብብዝሑ ከም ዝቐፅል ይፍለጥ። እቲ ኣብ 6 ዞባታትን ከተማ መቐለን ሓውስና ተኻይደ ዝቐነየ ገምጋም ውፅኢቱ ምስ ካልኦት ዛዕባታት ሓውሱ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 3 መዓልታት ተማዒፅሉ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣፃን ሒዙ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ትኩረት ገይሩ ከም ትዛተየ ትሕብር ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃገርናን ክልልናን ኣብ ዘተኣምን ብርኪ ምብፃሕ ግዙ ወሰንቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ብዕምቆት ከም ትማየፀሎም ይሕብር። ብተወሳኺ ኣብ ዞባታት ተኻይደ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝጀመሮ ገምጋም ምስፋሕን ንምዕማቕን በቢደረጅኡ ዘሎ ላዕላዊ ኣመራርሓ ዘሎ ፀገም ምፍታሽ ዓለም ዝተኻየደ ገምጋም ተዛትሉ። ብመሰረት እዚ ካብ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝመፅእ እታወታት ምርኣይ ኣብ 6 ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ስጉም ተወሲዱ ኣሎ። ወይዘሮ ኣረጋሽ በየነን ኣይተ ብርሃን ኪዳነ ማርያምን ካብ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ክላዓሉ ትውስን ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣይተ ኪሮስ ቢተው ንዋና ማሓዳር ዞባ ማእከል ዝነበሩ ኣይተ ሚካኤል ኣብርሃ ንዶክተር ሓጎስ ጎደፋይን ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሽሻይ መረሳን ብመጠንቀቕ ሓሊፎም ኣለዉ። ብዘካዚ ን33 ላዕሎት ኣመራርሓ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት ክወርዱ ን113 ላዕሎት ኣመራርሓ ድማ ብመጠንቀቕታ ክሕልፉ ተገይሩሎ። እቲ ገምጋም ኣብ ቀጣሉ ናብ ታሕቲ ወርዱ ብዕምቀት ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ እዞም ኣብ ላዕሊ ተሓበሩ ስጉምታት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 35 መዓልታት ተወሲዱ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ተወስቲ ስጉምታት ኣይሓውስን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ።